Vreau să începem seara aceasta și să începem înainte de mesaj cu câteva paranteze. Să începem cu o urare. Am trimis-o fraților mei pe e-mail, am pus-o pe toate mijloacele media, dar m-am gândit că împreună cu frații din echipă e bine să o împărtășim și celor ce vin în această zi la New Life. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Prea iubiților, în aceste zile ne gândim la cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, precum și la sacrificiul suprem al cerului pentru salvarea și mântuirea noastră. În numele celui născut la Betleem în Iesle, vă dorim sărbători fericite în viața și familia dumneavoastră, cu bucurie și pace, în părtășie cu cei dragi și apropiați, precum și cu sfinții de la New Life Romanian Church. Privim cu speranță la anul 2013 și dorim să fie un an nou mai bun și prosper, cu sănătate, pace, împliniri și tone de binecuvântări pentru fiecare. Cu dragoste sinceră și cu cele mai alese gânduri de prețuire și stimă, frații din echipa de slujire. Amin. La frații din Republica Moldova, când îi saluți, biserica se ridică toată în picioare și strigă: primim! Noi v-am salutat, eu nu știu dacă dumneavoastră primiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și-ar vrea și cei ce ne urmăriți prin internet. Am văzut copiii care sunt în brațele părinților lor aici. Și pe Sara și pe Noah și pe, nu știu dacă e Caleb aici, Joshua, și Caleb e aici și nu știu dacă Joshua e aici. E aici. Aleluia! Și dacă Joseph e aici. Când o să crească mare, să le spuneți că în anul 2012 au fost salutați la biserică, în mod special. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei ce astă noapte au mers din loc în loc să ducă mesajul. Și cei ce au colindat și cei ce au fost colindați, să fie binecuvântați de Dumnezeu. Și cu adevărat, zilele acestea să fie zile de sărbătoare. Continuăm cu cea de-a doua paranteză. Cineva a întocmit un certificat de naștere al Domnului Iisus Hristos. Mi-a plăcut că e foarte biblic. Și aici spune linia regală a împăratului David, certificat de naștere. Acest act certifică faptul că Iisus s-a născut în anul 4 înainte de Hristos, într-un staul localizat în cetatea Betleemul din Iudeea. Numele pământesc al mamei Maria, numele divin al tatălui Dumnezeu, cel ce a fost asistent la concepție, Duhul Sfânt, rezidența în Nazaret, nota de pe certificat, pentru că astăzi vi s-a născut în cetatea lui David un mântuitor care este Domnul. Pe ștampila cu steaua lui David există o inscripție: eu am venit ca oile să aibă viață. Slăvit să fie Domnul! M-am bucurat și am pus aici ceva special, 3:16, numerele speranței, și aici Ioan 3:16 în limba română. Și aici este o poză pe care am găsit-o cu o inscripție din Ioan 1:14. Cuvântul s-a făcut trup. Și noi știm că e adevărat acest cuvânt. Amin. Și încă o paranteză. De la mine nu merge să muți, poate mă ajutați de la... O hartă cu călătoriile pe care le-au făcut părinții cu pruncul Iisus. Vestea nașterii anunțată de îngerul, de arhanghelul Gabriel, a fost în localitatea Nazaret. Când au trebuit, potrivit decretului pe care l-a dat Cezar, să meargă să se înscrie, au plecat din Nazaret și au venit la Betleem. Betleemul este aici. Am o hartă mai mare care arată drumul, pentru că evreii nu treceau din Galileea în Iudeea prin Samaria, ci au mers pe lângă Iordan cale de 90 de maile care vine transformat în kilometri, că ne e mai comun nouă europenilor, 151 de kilometri. Au călătorit din Nazaret la Betleem. La Betleem, după 8 zile, a trebuit să se suie la Ierusalim, la templu, să împlinească ce prevedea legea pentru un nou născut. Apoi, când Irod a aflat că s-a născut un împărat, îngerul i-a trimis în Egipt și au plecat din Betleem în Egipt, undeva în zona aceasta. Comentatorii biblici spun că numele cetății în care Maria cu Iosef și cu pruncul au stat mai mult timp a fost Babilon, Babilonul din Egipt. După ce a murit cezarul, s-au întors la Nazaret, unde Domnul Iisus a fost copilul Iosif și al Mariei, și la vârsta de 12 ani, urmăriți săgeata verde, s-au întors la Ierusalim, pentru că la 12 ani copilul evreilor devine fiul legii. Știți scena de la templu, când marii preoți nu puteau să facă față înțelepciunii pe care Dumnezeu a pus-o în fiul lui. Aceste lucruri le-am considerat utile pentru noi ca să ne ajute să înțelegem evenimentul pe care îl sărbătorim și să înțelegem că Biblia e adevărată, că toate lucrurile s-au întâmplat după planul lui Dumnezeu și că Iisus Hristos cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, și noi spunem slăvit să fie numele Lui. Fratele Victor a citit textul din Evanghelia după Luca. Luca este medic sau a fost medic de profesie și un medic care ține cont de cele mai mici detalii, scrie în detaliu. El a scris ca niciun alt evanghelist, în cele mai mici detalii, ce s-a întâmplat în noaptea nașterii. În primul rând, Dumnezeu a pus în mișcare istoria. A pus în mișcare oamenii politici, regimurile și Matei și Luca dau nume de oameni politici din vremea aceea. În felul acesta, istoria confirmă planul lui Dumnezeu și evenimentul care s-a întâmplat la Betleem ca fiind adevărate. Ceea ce decretează cezarul Romei face ca mii și mii de oameni să fie puși în mișcare. Dacă mergeți pe site la devoțional, veți vedea ultimile două mesaje, sunt mesaje despre Crăciun. Vremea aceea, o săptămână trecută, și niște păstori în săptămâna aceasta. Mii și mii de oameni. Se estimează că în zilele acestea în America, în jur de 60 de milioane de oameni sunt pe drumuri, fie cu avioanele, fie cu mașinile. Călătoresc dintr-o parte a Americii în altă parte. Dacă ar fi fost un mit sau o legendă, oamenii aceștia nu cred că s-ar fi încumetat pe vremuri ca acestea să o ia într-o aventură, să meargă de la un ocean la altul. Dar ceea ce pune în mișcare și astăzi oamenii este puterea lui Dumnezeu, aleluia! Este pruncul care s-a născut la Betleem, care a fost mai mult decât un om, care a fost și a rămas Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Salvatorul omenirii, mărit să fie numele Lui. Și Iosif cu Maria, pentru că erau din Iudeea, au trebuit să plece de aici din Galileea și, așa cum am spus, să meargă cale de 150 de kilometri pe un drum foarte periculos prin deșert, având nu un Cadillac, cum au președinții Americii astăzi, ci un măgar putere. Și nu știu cât a durat drumul acesta, în orice caz, zile întregi. Și culmea, când ajung la Betleem, nu era niciun loc. Betleemul era ocupat over. nici la casa de poposire nu era loc. Oamenii cu atât mai mult nu aveau nici chef și nici bucurie să primească doi străini. Un tânăr cu o tânără însărcinată care putea să nască oricând. Din punct de vedere legal, dacă Maria ar fi născut în casa vreunui om din Betleem și pruncul ar fi murit, familia aceea ar fi trebuit să dea socoteală. Dar pentru ca să se împlinească planul lui Dumnezeu, undeva la marginea Betleemului, scriu comentatorii Bibliei, între Betleem și Ierusalim este o câmpie, o câmpie pe un munte de calcar, piatră de var. Și calcarul este recunoscut prin formele pe care le creează, peșteri, chei, doline, lapiezuri. Zona aceasta dintre Betleem și Ierusalim era o asemenea zonă și era plin de scobituri. Undeva la marginea Betleemului, un om care și el era ocupat, probabil avea musafiri, a avut inima mai largă și a spus: pot să vă ofer grajdul, staulul. Și doi drumeți epuizați, ca Iosif și Maria, n-au comentat și s-au bucurat. Pentru că da, acolo trebuia să se nască Fiul lui Dumnezeu. Noaptea, oamenii se bucurau de întâlnirea cu cei dragi. În câmp însă a fost o altă sărbătoare. Fără mese întinse, fără băutură, fără muzică, fără oameni mulți. În câmp asistăm la un spectacol de sunet și lumină. În termeni tehnici de astăzi, cam așa ceva s-a întâmplat. Slava lui Dumnezeu a strălucit. În locul unde se aflau niște ciobani care făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Nu numai atât. Un cor de îngeri a apărut pe firmament și numai îngerii știu să cânte ca ei. Și apoi un crainic al cerului a anunțat un scurt buletin de știri. Vă aduc o veste bună, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și spune: iată semnul după care îl veți cunoaște, este culcat într-o iesle învășat în scutece. Apoi s-a stins lumina, s-a oprit muzica și s-a terminat buletinul de știri. Și totul a devenit din nou întuneric. Pro 13 ani de zile am lucrat la stația meteo și stația meteo este în câmp. În câmp. Și la stația meteo, din ceas în ceas, trebuie să ieși afară, să te duci să înregistrezi valorile și să le transmiți la centrul de prevedere a vremii. Atunci când se îmbolnăvea câte un coleg de-al meu, trebuia să fac eu noaptea. Mărturisesc că nu era ușor. În câmp, din oră în oră, să ieși afară. Îmi închipui ce au trăit acești ciobani. Spune că s-au speriat foarte tare. Viața lor era așa de monotonă. Întuneric, beznă și dintr-o dată, să vezi că se luminează cerul. Să auzi cum cântă îngerii, să asculți cel mai extraordinar buletin de știri pe care a putut să-l audă cineva din universul acesta. O scurt, au plecat îngerii și totul s-a terminat. Ca și în seara aceasta. Am avut îngerii și îi avem cu noi, slăvit să fie Domnul. Au cântat ca îngerii. Vreau să vă spun că de mult n-am mai plâns la colinde ca în seara aceasta. Am cântat cu lacrimi, pentru că simt că e aici. Domnul e aici, aleluia! Numai că mai stăm câteva minute, stingem becurile și plecăm. De aceea, întrebarea din seara aceasta. Ce se întâmplă după ce pleacă îngerii? Câte sângere cu noi, slava Domnului e aici, cântarea cerului e aici, mesajul e aici. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut de cunoscut Domnul. When the angels return. Ce se întâmplă după ce pleacă îngerii? Am găsit, probabil că sunt mai multe, dar 4 scenarii care le puteau să se întâmple ciobanilor din câmp. Când spun niște păstori, folosesc expresia aceasta în mod convențional, pentru că Dumnezeu a ales păstorii ca să se prezinte. Păstorii reprezintă numitorul comun al rasei umane. Ei ne includ pe toți, pe toți. Și când spun niște păstori, acolo mă includ și pe mine și vă includ și pe dumneavoastră. Expresia niște păstori ne reprezintă pe noi toți. De aceea, ceea ce ar fi putut să facă păstorii aceia în câmp, după ce s-a stins lumina, după ce s-a terminat muzica și după ce s-a oprit buletinul de știri, ne privește pe fiecare dintre noi. După ce pleacă îngerii, ce mai faci? Primul lucru care puteau să-l facă este să se întoarcă la rutina obișnuită. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Asta era viața lor. Și tot la 24 de ore o luau de la început. Ba, am găsit când Iacov se răfuiește cu socrul lui atunci când pleacă și socrul s-o ajunge și explică Iacov cum i-a mulțit turmele și cum spune, ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de fric și îmi fugea somnul de pe ochi. La Genesa 31 explică Iacov lui Laban ce a însemnat viața de cioban slujind pentru nevestele lui. Teribil. Să n-ai odihnă nici ziua, nici noaptea. Să nu fii băgat în seamă. Ei erau excluși de toată lumea. Și de familiile lor, de prietenii lor. Nu erau primiți nici la templu pentru că erau spurcați. Ei nu puteau să țină sărbătorile, nu puteau să țină legea. Erau respinși de sistem. Dacă nu faci parte din sistem, out. N-ai ce căuta în sistem. Și ciumanii ăștia trăiau o viață de rutină. O viață de rutină. Același lucru. O iei de la început. Îți intră în obișnuință. La psihologie am învățat la liceu că devine stereotip dinamic. O faci că ăsta e ceasul biologic. Știi că la 10 faci asta, la 11 faci asta, la 12 faci asta, după masă faci asta, noaptea faci asta și intră în obișnuință. După ce pleacă îngerii, mulți se întorc la obișnuința lor. Același lucru care l-am făcut și până acum. Din obișnuință. Ne sculăm dimineața, luăm breakfast-ul, nu știu dacă mai avem timp să ne rugăm sau să citim 5 minute un psalm, mergem la lucru, mergem la școală, după masă obosiți abia ajungem acasă, mai avem de făcut pe la bucătărie câte ceva. Dacă avem și copii mici, lucrurile se schimbă. Vine seara, vremea de culcare, ne culcăm. Nu știu dacă mai avem timp să ne rugăm împreună cu soțul, cu soția, înainte de culcare. Dimineața sună ceasul și o luăm de la început. Asta e rutină. Același lucru. Problema e că așa cum oamenii fac același lucru, în chestiunile fizice de viață, fac același lucru și în problemele spirituale. Același lucru. Și același lucru se face și la biserică. Ajungem să devenim oameni care trăim după o liturghie. Oamenii știu că se citește textul, că se face rugăciunea, că se... E rău să fie rânduială. Nu e rău să fie rânduială. Dar dacă rânduiala devine regula și nu Duhul Sfânt devine regula, atunci rânduiala aia se transformă în rutină, în liturghie. Facem lucrurile acestea din obișnuință, că așa trebuie să mergem. Așa ne-am și îmi place de frații mei că mereu discutăm cum să fie mai bine și mai bine și mai bine în adunare și oamenii să simtă că e prezent Duhul Sfânt aici, amin. Nu vrem la New Life să devenim o adunare care ne adunăm pentru că suntem într-o rutină de pocăiți. Așa se întâmplă la pocăiți. Nu vrem așa ceva. Vrem de fiecare dată să se întâmple ceva nou aici. Vrem de fiecare dată Duhul Sfânt, care e nelimitat, să ne întâmpine cu altceva și cu altceva și cu altceva. Pentru că este inepuizabil Duhul Sfânt. Dar vreau asta nu numai la New Life aici. Vreau asta și în casa mea când mă duc acasă. Vreau asta și în casa dumneavoastră, pocăiților de la New Life. Să nu trăim aceeași viață rânce, de searbă, de... Nu! În casa noastră să se audă cuvinte de slavă la adresa lui Dumnezeu. Cântări de laudă, cântări duhovnicești. În casele unde locuim să fie biserică. Dacă doi sau trei și doi sunt soțul cu soția, dacă mai sunt și niște copii, acolo e biserica. Nu așteptăm de joi până joi. Sau de duminică până joi. Când pleacă îngerii, când se stinge lumina, când se oprește cântarea, ce fac? Trăiesc viața de rutină sau duc cu mine de aici ce m-a dat, ce m-a încărcat Duhul Sfânt și o duc acasă la mine și o duc la școală la mine și o duc la job la mine și o duc în vecinătatea în care trăiesc. După ce pleacă îngerii, primul scenariu este acela să te întorci la viața obișnuită. Să faci același lucru. Și în viața fizică, și în viața de familie, și în viața de la business, și în viața de la școală, și mai ales în viața de la biserică. Asta nu salvează pe nimeni. Apoi, al doilea lucru care poți să-l faci după ce pleacă îngerii, să trăiești pe baza unei experiențe. Și oamenii ăștia au avut o experiență unică. Un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, slava Domnului a strălucit împrejurul lor, ei s-au înfricoșat foarte tare, era normal. M-a spus că eu la stația meteo, de orice adiere de vânt mă speriam, când ieșeam noaptea afară. Deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prealte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Asta a fost experiența. Dacă trăiau ciobanii în vremurile noastre, aș fi putut să vă spun că lumina aceea care s-a stins, dar ar fi venit lumânările. Ar fi venit reflectoarele de la CNN, de la Fox, de la toate televiziunile din lume. Și ăștia ar fi devenit very important person. Ciobanii ăștia s-ar fi umplut de bani. Headline-urile de la știri s-ar fi mutat acolo în câmpul, la stâna lor. Numai că a fost acum 2000 de ani și s-a stins lumina și au ajuns în întuneric. Dar ei au trăit o experiență. Au trăit o experiență. Fraților, dacă unul dintre noi, suntem aici poate 150, poate mai mulți, dacă unul dintre noi ar veni să spună, mai uite ce am trăit eu, și ne-ar explica și ar da ce are mai bun în el să ne convingă că a văzut îngerii, că a auzit corul ceresc, că slava lui Dumnezeu a strălucit, că a auzit mesajul, buletinul de știri. Wow! Ar fi ceva extraordinar. Măi, asta într-adevăr e. Problema este că după ce pleacă îngerii, mulți oameni rămân doar cu experiența care au avut-o. Aici e durerea. au trăit o experiență și din experiența aia fac religie și fac doctrină și spun, dacă n-ai văzut și tu așa ceva, nu ești mântuit. Dacă n-ai auzit și tu așa ceva, te duci în iad. Fac din experiența lor normă. Au încredințare, slavă Domnului. Problema este când încredințarea aia devine normă. Nu numai pentru tine, încerci să o spui și la alții. Asta e foarte periculos. Cei care încă țineți la cultura românească, știți ce sărbătoresc oamenii în aceste zile în România? După colindă îi cunoști. Unii merg cu viflaimul. Alții merg cu capra. Alții merg cu irozii, cu irodul, cu irozii. Alții merg cu steaua. Alții merg cu pițărăii. Alții merg cu magii. Ce se înseamnă asta? Experiență. Unul a luat din Betleem steaua, altul a luat ieslea, altul a luat capra, altul a luat varza, altul a luat magii și fac religie din asta. Asta e durerea pentru 18 milioane de români sau 20 de milioane cât ori mai fi în țară. Am venit pe mașină și cineva a trimis un videoclip cu românii care au colindat prin Anglia. Erau polițiști, urmăreau. Dar erau, nu știu câți erau, 10, 20, 30, dar cânta o ce veste minunată, dar fiecare avea varianta lui. Fiecare cânta altă variantă. Așa. Asta e norma, asta e experiența. Și după ce pleacă îngerii, riscăm să rămânem cu experiența. Să trăim pe baza unei experiențe. Să ne facem din experiența asta religie. Și să trăim pe baza ei și, așa cum spuneam, să încercăm să o impunem și altora. Stop! Aduceți aminte în predica de pe munte la Matei 7:21. Se duc așa numiții creștini la Domnul Iisus și spun, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi nu minuni, multe minuni în numele Tău. Știți ce sunt astea? Toate sunt experiențe. Și știți ce le spune Domnul? Duceți-vă de la mine, că niciodată nu v-am cunoscut. Wow, teribil. E teribil să crezi că ești pocăit, să trăiești pe baza unei experiențe și într-o zi Domnul Iisus să spune, nu te cunosc. Ba, în altă parte spune, duceți-vă de la mine blestematilor. Pocăiților de la New Life, prietenii mei scumpi. Experiența nu mântuie. Experiența nu rezolvă problema salvării. Slavă Domnului dacă avem experiențe și ne bucurăm. Și eu am multe experiențe, ieșite din comun, dar sunt deja în arhivă, sunt deja trecute, nu trăiesc pe baza lor. Dacă sunt aici, sunt aici nu din cauza experiențelor care le-am avut, ci din cauza celui care a fost cu mine în acele zile de necazuri. Slava și gloria și onoarea e a Lui și numai a Lui. După ce pleacă îngerii, ce faci? Păi a fost tare frumos la New Life. Slavă Domnului, a fost frumos. Dar nu trăim pe baza lui asta. Vreau să vă spun că duminică va fi mai frumos. Dacă vrei să fie mai frumos, va fi mai frumos. Totdeauna vin cu gândul ăsta. Vreau să vă spun că din 12 februarie 2012, e tot mai frumos la New Life. E prima sărbătoare de Crăciun și e sărbătoare cum n-am prea avut niciodată. Aleluia! Aleluia! Mărit să fie Domnul! Trăiască Domnul! Pe El îl sărbătorim! El e mai mult decât o experiență! Mai mult decât ceva care ne-a încântat și care ne-a marcat viața. După ce pleacă îngerii, poți să te întorci la viața ta obișnuită, de rutină. Poți să trăiești pe baza unei experiențe. Sau poți să iei în considerare mesajul. Am spus că noaptea aceea li s-a transmis ciobanilor un scurt buletin de știri. O informație ca să venim cu termenii la 25 decembrie 2012. O informație. Și am găsit atâtea clipuri în pe internet care arată, uitați, numai cuvinte. Parcă ar fi totul codificat, numai cuvinte. Jesus, Emmanuel, God, Child, Joseph, Mary, David, Lord, Town, Shepherd, Jesus Christ, Emmanuel, God with us, Messiah, Savior, Redeemer și așa mai departe. Toate sunt informații. Îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Și mi-aduc aminte când eram păstor la San Leandro. Copiii au avut program și când vorbesc copiii românește, un copil a recitat versetul acesta. Și care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, mântuirea e la timpul prezent, astăzi. În cetatea lui David vi s-a născut vouă un mântuitor care este Hristos Domnul. Și uite, vă dau niște puncte de reper. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Suficient! Și mesajul a răsunat. A răsunat clar, concis, scurt pe înțelesul lor. Am uitat aseară la biserici românești. Pline. La Happy Valley plin. La Seattle plină biserica Pentecostală. 1000 și ceva de membri. La fratele Lazar Gog plin, la fratele Liviu Sipleiară, plin, frumos, cântări, program de copii, coruri, excelent, predică una mai bună ca alta. Astea se numesc informații. Trăim în epoca informațiilor și suntem bombardați în fiecare zi cu tone de informații. Omul deja nu mai poate să facă să țină pasul cu cantitatea de informații care îl percutează în fiecare moment. Uitați-vă numai ce aveți internet. E o ispită. Dacă nu știi să spui ho, s-o luat mințele. Că atâtea primești și atâtea, dacă te uiți la fiecare, trebuie să-i concediu. E teribil, teribil. Mintea noastră e asaltată. Dacă nu știi să selectezi, te-au selectat informațiile pe tine. Ei au primit o informație foarte interesantă. Cetatea lui David, păi dai la doi pași de noi. Un mântuitor și numele Hristos Domnul. Și cum să-L cunoaștem? Wow, suntem cineva. Mâine sunăm la televiziune și le vindem informațiile. Să spun din nou, evreii ăștia puteau să fie bogați, number one. Și noi ascultăm de ani de zile cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată primim informații. Și mă uit cu respect la frații mei de aici, la toți. Și știu cât de mult se pregătesc, cât se roagă și cât doresc să slujească the best fiecare. Sunt bucuros pentru toți cei 7 că vrem să facem cei mai bine pentru lucrarea lui Dumnezeu de aici. Așa ne-am propus și asta ne anima. Numai că plecăm de aici și am plecat doar cu informația. Am ascultat mesajul, la unii intră pe ureche, iasă pe cealaltă, la unii nici nu intră. O săptămână, fratele Chiară ne tot întreabă, pentru ce trebuie să ne rugăm săptămâna asta? Vreau să recunosc că joi nici eu n-am știut, frate. Dar de joi, de când am plecat de aici, nu știu de câte ori, cred că am recuperat ce trebuia să fac toată săptămâna. Alții sunt captivați de informații. Își trăiesc viața pe baza informațiilor. Bun, am auzit acolo așa, acolo așa, acolo așa, aia fac așa, aia fac așa, aia fac așa, sigur. Că trupul lui Hristos înseamnă unitate în diversitate. Nici o biserică nu-i etalon. Nu. Fiecare biserică încearcă să găsească acolo unde sunt oamenii lui Dumnezeu. Că sunt și biserici de tip Hollywood unde Domnul nu are de loc acolo. Dar unde oamenii lui Dumnezeu sunt cei care slujesc, încearcă să găsească cea mai bună variantă pentru ca Dumnezeu să lucreze într-o biserică. Spun de aproape un an de zile, de 10 luni de zile, nu am dus lipsă de cuvânt în locul acesta. Și dumneavoastră puteți să spuneți amin. Va fi în continuare. Întrebarea acum este ce facem cu informațiile? Ce facem cu ele? Când plecăm de aici, le stocăm, le punem în practică sau le uităm? După ce pleacă îngerii, te întorci la viața ta obișnuită, trăiești pe baza experienței care ai avut-o, ești captivat de mesajul care l-ai auzit, dar asta nu mântuie. Faptul că ai ascultat o predică nu te mântuie. Faptul că citești Biblia nu te mântuie. Vreau să vă spun că peste 200 de milioane de americani declară că sunt creștini născuți din nou și că citesc Biblia în fiecare zi mulți din ei. Și nu știu ce-o fi când se vor alege, când se vor citi numele. Câți din ei? Dar frate, dacă nu ne mântuie să mai citim Biblia, să mai ascultăm predici, da, fraților. Dacă n-ar fi nici asta, ar fi mult mai rău. Mai aveau o posibilitate cu banii din câmp. Mai aveau să se ducă să verifice ce le-a spus îngerul. Și vedeți, n-au făcut ședințe de comitet să spună, știi ce, uite, problema e că suntem în câmp, că e noaptea, că e turma aici, riscă oile să fie atacate de lupi. Cum facem? Verificăm sau lăsăm baltă? Nu, auziți. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii, primul lucru care l-au făcut, au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut de cunoscut Domnul. Și ce au făcut? Și s-au dus în grabă. Nu mai erau oile prioritate, nu. Nu mai era stâna prioritate noaptea aceea. Prioritatea era să verifice informația transmisă din cer și să vadă dacă e adevărat. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. S-au uitat după ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și acum, imaginați-vă oamenii aceia care s-au speriat foarte tare. Cu fețele la pământ, cred că s-au prăbușit. Noaptea aceea a fost o noapte de coșmar când au auzit glasul, au auzit cântarea, au văzut slava și apoi buletinul de știri. Și nici experiența nu i-a schimbat, nici viața de la stână, nici informația. Acum văd pruncul. Spune, păstorii s-au întors. Cum? Cu frică? Cu tremur? Nu. Slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Aleluia! Numai să vrei să verifici. Vino și ascultă Evanghelia. Vino și lasă-te confruntat de mesajul lui Dumnezeu. Și apoi verifică, creștinii din Berea le predica Pavel, dar nu se mulțumeau cu ce auzeau la sinagogă. Se duceau acasă și luau Tora și verificau să vadă dacă ce l-a spus Pavel e exact. Cel mai extraordinar scenariu din noaptea nașterii este să te duci la Betleem, să verifici dacă mesajul care ți s-a transmis e autentic, să te întâlnești cu pruncul și să te întorci acasă schimbat, aleluia! Nici rutina nu te schimbă, nici experiența nu te schimbă, nici informația nu te schimbă. Singurul lucru care te schimbă sau singura persoană care te schimbă este pruncul, copilul lui Dumnezeu, care a venit din vecie să se nască și să crească, să ne mântuiască. El este regele regilor El este Emmanuel. El este Wonderful Counselor. The Word of God. Este The Great I Am. Este Părintele Veșniciilor. Este Domn al Păcii. Într-o noapte m-am întâlnit și eu cu el. E mult de atunci. 40 de ani. Nu într-un staul, într-un spital. Între viață și moarte. Acolo. Acolo m-am întâlnit. Vreau să vă spun, cu ani în urmă, poate că v-am mai spus, am să vă reamintesc, cel mai frumos Crăciun din viața mea. A fost un Crăciun în care a doua zi de Crăciun m-am dus la o biserică la țară să dau cina. Trebuia să merg de la biserică la fratele Nicolae, un frate singur, bătrân, bolnav. Fratele Diacon era un frate care trăiește și acum are piciorul de lemn. Avea o Dacia Hicomat, care puteau să o conducă și oamenii handicapați. Ne-am pus în mașină să mergem la fratele Nicolae și fratele Ionel zice, dar fratele nu e aici în sat. Fratele e la fata lui, la moară, pe Valea Streiului, între Subcetate și Simeria. Era ger. Atât de ger era că se vedeau stelele cum sclipesc din zăpadă. Ne-am dus cu mașina pentru că era ger, nu era noroi, și am ajuns în câmp acolo, la moară. Când am coborât din mașină, niște câini, cum numai la stână sunt câini din aceia mari, erau să sară pe noi. Gazda a auzit și a ieșit. Când ne-a văzut, s-a speriat. A spus, am venit să-l căutăm pe fratele Nicolae, să-i aducem împărtășania. S-a roșit și nu știa cum să ne spună. Zice, da, tata e la mine, dar știți, ca să nu facem foc în casă, i-am făcut o cămăruță în grajd. Zic, nicio problemă. Vreau să mergem acolo. Am intrat în grajd și parcă văd, într-o parte erau oi, într-o parte erau niște pulcei, într-o parte erau vaci, pe jos erau păsările. Undeva într-un colț era o cameră. Era cald în grajd. Cald. Fratele n-a știut că venim. Dar vreau să vă imaginați, când ne-a văzut că intrăm acolo, în ce hohote de plâns a explodat fratele Nicolae. A fost cel mai frumos Crăciun din viața mea. Crăciunul din grajd. Poți să ai sarmale și cârnați și toate bucuriile și bunătățile din lume. Vreau să spun că fără prunc e doar o spoială de sărbătoare. N-o să ai sărbătoare niciodată. Fără graj n-o să ai sărbătoare niciodată. Fără iesle totul e incomplet. De aceea, în final, aș vrea să ai sărbători fericite. Am găsit câteva expresii și una dintre ele mi-a plăcut cel mai mult, am pus-o în mijloc. No matter who is president, Jesus is king, hallelujah. Agreați cu mine, așa-i? Trăiască Domnul. Nu contează cine e președinte. Regele Iisus, hallelujah. Garanția sărbătorilor fericite este să-L ai pe Iisus, au cântat copiii. Fericirea-i să-L ai pe Iisus. Cum putem să-L avem pe Iisus? Simplu. Să-L luăm în viața noastră, să-L primim. Și mărturisirea este aceasta, spune Apostolul Dragostei la 1 Ioan, capitolul 5. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Spuneți cu mine. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Și îmi place fraza care urmează. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți, de acum și de aici, aveți viața veșnică. S-a născut Iisus, glorie Lui. Nimeni nu mai poate să nege. Mai încearcă cârcotașii să mistifice adevărul despre nașterea lui Iisus. N-au nicio șansă. Nici istoria, nici societatea, nici ateii, nici ACLU. Nimic și nimeni nu poate să mai spună ceva la evenimentul care s-a întâmplat la Betleem. Pentru că Iisus Hristos a născut. El este Domnul. Încă o dată, nu contează cine-i președinte. Iisus Hristos este regele. Aleluia! Trăiască Domnul! Acum poți să ai sărbători fericite. Astăzi am apucat să citesc un articol dintr-un ziar românesc. Am rămas uimit de ziaristul care a scris. Și a spus, zice, Crăciunul este sărbătoarea care ne adună și ne face uniți. Și m-aș bucura dacă am putea pune pe frigiderul din bucătărie un bilet cu inscripția Sărbători fericite sau Crăciun fericit ca la români și să-l ținem 365 de zile pe frigider și să ne țină această atmosferă una, nu dezbinați, ci uniți. Cum poți să ai Christmas 365 de zile? Simplu. Aveam o colindă care am vrut să o să cânte, dar mi-au spus că nu se știe. Ultima strofă spune așa: Lasă intre Iisus și în căsuța ta, numai bucurie Domnul îți va da. Asta e tot. După ce pleacă îngerii, ce faci? Te întorci la rutina obișnuită? Ai avut o experiență fantastică și trăiești pe baza acestei experiențe? Faci din ea doctrină? Religie? Ai fost confruntat cu o informație și te simți altfel decât alții? Și spui, ce am eu? Eu citesc Biblia în fiecare zi. Eu știu cine-i Domnul Iisus. Știu cei 12 apostoli pe de rost. Nu știu câți de aici știm. Știu cei 12 fii al lui Iacov pe de rost. Știu multe versete Bibliei, din Biblie. Poate de la Geneza la Apocalipsa. Nu-i rău, dar nu-i destul. Numai pruncul schimbă viața. Vreau să închei și să te întreb ce faci cu pruncul. El s-a născut și e aici. E aici. Și mi-am adus din nou aminte de o altă experiență la care am fost martor. Vreo 40 și ceva de ani în urmă, o fată mică, așa cum sunt copiii noștri, poate mai mici, cei din brață, a fost pusă într-un geamantan și lăsată de părinții ei în grădina botanică din Cluj. Abandonată. Cineva a găsit-o, a dus-o la un spital din acesta de copii abandonați. Și fata aceea, după ani și ani, a ajuns la spitalul de neuropsiatrie infantilă unde soția mea era farmacistă. Și acolo erau 400 și ceva de copii ai nimănui. I-am vizitat de multe ori. Acolo a găsit un alt tânăr al nimănui, care după ce a ieșit din spital la o anumită vârstă nu te mai ținea. A plecat de pe jos de la Hațec până la Brăila. 6 luni de zile a mers pe jos, nu știu câte perechi de papuci a rupt, să-și găsească părinții. Și când și-a găsit părinții, părinții au spus, tu nu ești al nostru, nu te cunoaștem, pleacă de la noi. Foarte trist. Și Aurel s-a întors din nou la spital. S-a pocăit între timp. S-a spus că visul lui e să scoată pe Viorica din spital și să se însoare cu ea. S-a scos-o pe Viorica din spital, a fost dusă fata aceasta pentru câteva săptămâni în familia Cohuț, Dana știe că a stat la ei în casă. Și sora Saveta a învățat-o să facă mâncare, să facă curățenie, să facă toate lucrurile. Și Biserica Baptistă din Hațeg le-a făcut nuntă. După ce le-a făcut nuntă, partidul și securitatea și poliția și UTC-ul au sărit în aer că de ce biserica pocăiților. Și nu UTC-ul a avut grijă de sărmani aceștia. Și ei au trăit. Viorica a murit de cancer acum un an și ceva. Au trăit atât cât au înțeles ei fericiți. Din valiza din grădina botanică din Cluj. A ajuns să aibă un cămin să-L cunoască pe Domnul Iisus. Acum vreau să te întreb pe tine în această seară. Pruncul e aici. Ce faci cu pruncul? Vei răspunde direct și personal de viața pruncului. Poți să-L lași în valiză în grădina botanică și să moară acolo. Poți să-L lași în iesle să înghețe și să nu-ți pese. Dar asta nu înseamnă că nu vei răspunde. Sau poți să-L iei, să-L inviți în inima ta și în viața ta să devină Domnul tău și Dumnezeul tău. Ce faci în seara aceasta? Am să îi provoc pe pocăiță de la New Life împreună cu mine să ne angajăm din nou că Domnul Iisus rămâne Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Aleluia! Dar pentru că sunt prieteni aici în această seară, ar fi păcat să plecați în noapte după ce se termină totul aici fără Domnul Iisus. Ar vrea să plecăm capetele și să închidem ochii. Am o singură întrebare pentru toți aceia care încă nu s-au împăcat cu Domnul Iisus, care nu L-au primit pe Domnul Iisus și nu L-au mărturisit ca Domn și Mântuitor în inima lor. În această seară de Crăciun 2012, la Betleem, aici ai pruncul, ce faci cu el? Îl primești sau îl respingi? Dacă vrei să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta, te invit să faci un singur gest, acolo unde ești să ridici o mână sus și apoi să o lași jos. Dacă este cineva care în această seară vrea să plece acasă cu Domnul Iisus în inimă, acolo unde ești, ridică o mână și apoi lasă-o jos. Dacă este cineva, Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine, și pe tine, slavă Domnului. Dacă mai este cineva, doi tineri au ridicat mâna, copiii sunt mai receptivi decât cei în vârstă. Pentru ultima dată mai întreb, e seara ta. Din momentul acesta eu nu răspund de sângele tău. Din momentul acesta vei răspunde în mod direct și personal de viața Domnului Iisus. Te invit să-L primești în inima ta. Dacă L-ai primit, ridic o mână sus. Vrem să ne rugăm. Aștept câteva secunde. E seara ta. O, glorie Domnului! Încă aici. Familia Codrea să se bucure. Micuța lor a ridicat mâna. Slavă Domnului! Asta mă face să mai stau câteva secunde, dacă mai este cineva. E ultima chemare. Se termină și anul acesta. Urmează veșnicia. Fratele George Cupăcean, nu de mult, ne-am luat rămas bun din locul acesta. S-a dus în vizită în România și vineri va avea mormântarea. Nu vreau să te sperii cu moarte, vreau să spun că există viață în Domnul Iisus Hristos. E seara ta. Dacă L-ai primit, sau dacă vrei să-L primești, ridic o mână. Domnul să vă binecuvinteze. Încă o mână, glorie Domnului, încă o mână, aleluia, aleluia. Și Fiona și Michel, Domnul să vă binecuvinteze. Copiii noștri, unul câte unul, se trezesc. Dacă și tu ești aici, ridică mâna. Vreau să chem frații de la grup să vină aici. Să încheiem cu ultima cântare. Cântarea spune, astăzi vin să-mi plec genunchiul înaintea feței tale. Dacă n-ai avut curajul să ridici o mână, știu că și mie mi-a fost greu. Spune în inima ta, Doamne, te primesc în inima mea. Spune în gândul tău, Doamne, vreau să fii și Mântuitorul meu. Vreau să-ți dau viața de acum înainte. Și spune-o cuiva, spune-o soțului, soției, copiilor, spune-o să ajungă la noi. Vrem să începem un nou curs de catecheză. Încă 4-5 în această seară au ridicat mâna. Vreau să te văd și pe tine acolo și să pregătim un următor botez. Ne ridicăm.